Λέω από τους Ρωμαίους στην Επιστολή, 998 σελίδα, Ρωμαίους Επιστολή, ζήτα κεφάλαιο, θα διαβάσαμε το 14 μέχρι το τέλος. Ζήτα Ρωμαίους από το 14 μέχρι το τέλος. Και όσο προλάβουμε τα υπόλοιπα. Διότι εξεύρομαι ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία, διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω τούτο πράττω, συμφωνώ με το λόγο ότι είναι καλός. Τώρα δε δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή, διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστηνε τη σαρκή μου αγαθών, επειδή το τέλειο, επειδή το, συγγνώμη, το θέλειν, πάρεστην σε με, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω το πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτον ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστην σε με το κακόν, διότι δίνομαι μεν εις τον νόμο του Θεού κατά των εσωτερικών άνθρωπων. Βλέπω όμως από την μέλεσή μου άλλο νόμο αντιμαχόμενο εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντάς με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν της μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από το σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεό, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν, αυτός εγώ με το νου μεν δουλεύω εις τον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Είναι ένας προβληματισμός που έγινε στον Απόστολο Παύλο. Όχι στον Παύλο που μόλις σώθηκε, αλλά στον Παύλο που είναι σε μεγάλη ηλικία. Βλέπει ότι κατοικεί η αμαρτία μέσα του. Και αναφέρεται σε δύο ανθρώπους. Ένα πνευματικό και ένα φυσικό. Και λέει, ο σαρκικός άνθρωπος, συνεργαζόμενος με την αμαρτία, γιατί θέλει την αμαρτία, η γη βρίσκεται στην αμαρτία, η αμαρτία βρίσκεται στη γη, όχι στον ουρανό. Οπότε τι κάνει, η σάρκα μας συνεργάζεται με την αμαρτία, γιατί θέλει. Θέλει να ζει στον κόσμο τούτο. Τα μάτια αυτά βλέπουν και επιθυμούν. Επιθυμία των οφθαλμών, επιθυμία της σάρκας. Τα μάτια βλέπουν, παρουσιάζουν εικόνες μέσα που ζητάει η σάρκα. Και αλαζονία του βίου, εγωισμός. Αυτά τα τρία δεν ελευθερώνεται ο άνθρωπος ποτέ, γιατί είναι ο πεσμένος άνθρωπος. Στον παράδεισο μέσα είχε τα πάντα. Και το μεγαλύτερο από όλα την παρουσία του Θεού που είναι ο παράδεισος. Όμως αυτά τα τέλεια που υπήρχε και ζούσε ήταν αιτία κάποια στιγμή η Εύα να τα απορρίψει, να τα βαρεθεί λίγο. Με αποτέλεσμα, αντί για να μιλάει με τον Θεό, να τη δίνει τις απορίες της και να προχωρήσει πνευματικά, μίλαγε με τον εχθρό περισσότερο. Το αποτέλεσμα είναι οι κακές συναναστροφές θρύνουν τα καλά ήθη. Άκουγε τον εχθρό αυτά που έλεγε, επηρεάστηκε και κάποια στιγμή έβλεπε το απαγορευμένο δέντρο ότι ήταν καλό. Από τη στιγμή που πείραξε αυτό το τέλειο έργο που έφτιαξε ο Θεός, ήρθε η ατέλεια με την αμαρτία στη ζωή της. Επήκε τα άρρωστα συναισθήματα μέσα τους και τους βλέπουμε ότι τέλεια όντα τα οποία ήταν αθάνατα λόγω της τελειότητος, με την αμαρτία που μπήκε μέσα τους, άρχισαν να ρίχνουν ευθύνες ένα στον άλλο. Δεν φταίω εγώ, φταίει ο Όφης. Δεν φταίω εσύ, φταίει η γυναίκα μου. Και ο Αδάμ, το τελειότερο απ' όλα, εσύ μου την έδωσες. Οπότε από εκεί πέρα αρχίζει η πτώση του ανθρώπου. Τι είπα να πει πτώση. Έχασε όλα τα προνόμια που είχε. Οπότε είναι καταδικασμένος πλέον για αιώνιο θάνατο. Γιατί με τον απράττει την αμαρτία, βγήκε έξω από την αθανασία, γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα άρχισε να δουλεύει ο θάνατος στη ζωή τους. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ γιατί οι θυσίες του δεν ήταν δεκτές από το Θεό, ενώ του Άβελ ήταν δεκτές. Και από εκεί και πέρα πλέον γεννήκαμε, πολιθήκαμε στην αμαρτία. Πολιθήκαμε στον εχθρό. Γιατί πουληθήκαμε? Γιατί αδυνατήσαμε τόσο πολύ που δεν μπορεί κανείς να νικήσει την αμαρτία. Οπότε υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Και βλέπουμε τώρα τον Παύλο αυτή την επιστολή την έγραψε προδρομέως το 56 μετά Χριστό. 56, πέστε πως ήταν τότε που σκοτώσαν τον Στέφανο και όλα αυτά που γινόντουσαν εκεί. 16, άντε να πήγε 17-18 και 56 χρόνια ακόμα, στα 70 και τόσο είναι. Οπότε βλέπουμε ο Παύλος ανακαλύπτει ότι έχει μία αμαρτία μέσα του που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την νικήσει, γιατί δεν κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, παρόλο που το θέλει και το ποθεί, αλλά κάνει την αμαρτία. Και ερχόμαστε τώρα, τι είναι αμαρτία? Ό,τι έχει σκοτάδι στον κόσμο τούτο είναι αμαρτία. Κρύβεται πίσω από το σκοτάδι. Γιατί παραποιεί τα πράγματα. Σου δείχνει ωραία πράγματα που δεν είναι ωραία, είναι βιτρίνα. Αλλά όμως ο άνθρωπος επηρεάζεται από αυτό που βλέπει. Γιατί έχει το συναίσθημα. Και έχει οπωσδήποτε και τον εγωισμό. Ο εγωισμός, ο οποίος συνεργάζεται με τον πεσμένο άνθρωπο, είναι που φέρνει όλα τα ανάποδα. Και βλέπουμε τώρα ο Απόστολος Παύλος αναφέρει κάποιες λέξεις εδώ, το οποίο είναι χαρακτηριστικές, αλλά τις περνάμε λίγο απλά έτσι και δεν τις παρατηρούμε. Αυτό που διαβάσαμε το 14 λέει ότι να εξεύρεται ότι ο νόμος είναι πνευματικός του Θεού. Εγώ όμως είμαι σαρκικός. Άρα δεν μπορώ να τον εφαρμόσω. Έτσι, αφού δεν μπορώ και είμαι αδύνατο να τον εφαρμόσω, η αμαρτία με νικάει. Πωλήθηκα στην αμαρτία. Είμαι πουλημένος αυτή τη στιγμή. Πουλημένος δούλος. Να πράττω την αμαρτία και δεν μπορώ να τη σταματήσω. Αυτό λέει τώρα εδώ. Γιατί εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω πώς το πράττω. Επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν το πράττω. Γιατί δεν έχω τη δύναμη. Άρα, με το που έπεσε ο Αδάμ και η Εύα στην αμαρτία μέσα, πουληθήκανε οπωσδήποτε στον εχθρό. Από αδυναμία. Βλέπουμε όμως στη διαδρομή ότι ο Παύλος αναφέρει σε μια επιστολή του και λέει: «Στην αδυναμία τη δική μου ήρθε ο Θεός και εφάνηκε τέλεια η ενέργειά του». Εν αδυναμία φαίνεται η τέλεια δύναμη του Θεού. Οπότε τώρα εδώ κάτι άλλαξε. Γιατί βλέπουμε εδώ ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτόν του ότι θα ξεκινήσει να πάρει μία νίκη και να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Και μάλιστα αναφέρει τον εαυτόν του και τον ονομάζει ταλέπορο. Λέει στο 24, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, τι θέλει με ελευθερώσει από το σώματος του θανάτου τούτου? Και λέει παρακάτω, ευχαριστώ εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Βλέπουμε ότι καθώς ζητάει τον Θεό περισσότερο στη ζωή του τον Ιησού Χριστό, αλλάζει και ο ίδιος. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει και να φύγει από την αμαρτία? Δεν μπορεί. Η αμαρτία θα υπάρχει πάντα στη ζωή του. Αλλά υπάρχουν δύο θέσεις. Τη μία που ευαρεστούμε τον Θεό και μία που δεν ευαρεστούμε τον Θεό, όπως λέει ο Παύλος εδώ. Ναι μεν πωλήθηκα λόγω αδυναμίας στην αμαρτία, αλλά έρχεται ο Χριστός και λέει εγώ μπορώ να σου πάρω την αμαρτία και να σου δώσω δύναμη από τη δική μου να νικήσεις όπως νίκησα εγώ τον κόσμο τουλάχιστον. Τι είπα να πει κόσμος? Η θελημένη αμαρτία, η οργανωμένη αμαρτία. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή μισήσω την αμαρτία, με τη θέλησή μου δεν την κάνω ποτέ. Αλλά κάπου θα γλιστρήσω, κάπου θα πέσω, κάπου θα κάνω λάθος, κάπου θα βγω έξω από τα όρια που θέλει ο Θεός και θα με βρει η αμαρτία. Αλλά εδώ όμως λέει κάτι εδώ, ότι ό,τι καλό έχω είναι από το Θεό και ό,τι άσχημο έχω είναι από την αμαρτία που κατοικεί μέσα μου. Εδώ τώρα είναι το πρόβλημα. Έχω γίνει δούλος της αμαρτίας, γιατί έχω ένα αφέντη μέσα μου που είναι η αμαρτία. Και από τη στιγμή που κατοικεί μέσα μου, δεν μπορώ να την ελέγξω. Τι μπορεί να γίνει με την αμαρτία? Να τη βγάλω απ' έξω. Πώς θα τη βγάλω απ' έξω? Θα καλέσω τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή μου να τη βγάλει. Τη βγάζει. Αλλά πώς θα μείνω εγώ που ο σαρκικός εαυτός μου ζητάει την αμαρτία και συνεργάζεται μαζί του? Από εκεί τώρα αρχίζουν τα περίεργα. Όπου υπάρχει σκοτάδι, η αμαρτία είναι αυτή που το δίδει, αλλά η αμαρτία είναι πρόσωπο, είναι ο εχθρός της ψυχής μας. Και όπου υπάρχει αμαρτία, αυτό που την περιθάλπει και την κρατάει μέσα στον άνθρωπο είναι ο εγωισμός, είναι η υπερηφάνεια, τα άρρωστα συναισθήματα που αποκτήσαμε στον παράδεισο όταν βγήκαμε, πάθη, αδυναμίες, κακίες, θλίψεις, μίση, όλα αυτά είναι η αμαρτία. Μερικά από αυτά φαίνονται μικρά, αλλά φαίνονται μεγάλα. Κρύβονται στο σκοτάδι. Η αμαρτία είναι πόρτα που ή την ανοίγεις ή την κλείνεις. Τι πάει να πει κλειστή. Μπορεί ο εχθρός να παραβιάσει και να κάνει κάτι όταν του δώσω το δικαίωμα. Αλλιώς δεν μπορεί να την ανοίξει. Αλλά πώς δίνουμε το δικαίωμα, εκεί είναι τώρα. Μπορούμε να ασχοληθούμε πολύ με αυτό το που γράφουμε, αλλά αυτό που έχει σημασία, τώρα πλέον λέει, τούτο δεν το πράττω εγώ αυτό, δεν κάνω έργα εγώ, αλλά κάνει η αμαρτία που είναι μέσα μου και δεν μπορώ να την ελέξω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εδώ όμως μπορούμε να δούμε στην Παλαιά Διαθήκη ένα σημείο που θα μας δώσει κάποιες εξηγήσεις πάνω σε αυτά περισσότερο και θα ξαναγυρίσουμε πάλι εδώ αν προλάβουμε. Πηγαίνετε στο Νοεμία, 472 σελίδα, να δούμε τους Ισραηλίτες. Ο Νοεμίας είναι ο αρχιενοχώος του βασιλέως της Ασσυρίας, ο οποίος ήρθε πλέον για να φτιάξει το ναό του Σολομώντος, γιατί ο Θεός έβαλε το βασιλέα εκείνη τη στιγμή να τον ρωτήσει, του λέει γιατί είσαι σκυθροπός σήμερα, απαγορευόταν να είναι σκυθροπός κάποιος την περίοδο αυτή που ήταν στο παλάτι, γιατί ήθελε χαμογελαστά πρόσωπα ο κάθε βασιλέας ο οποίος ήταν εκεί και ήταν ο Αρταξέξης την περίοδο αυτή που ο Νεεμίας βρισκόταν εκεί σαν αρχιενοχώος. Και του λέει μπορώ λέει να μην είμαι θλιμμένος όταν η πόλη που γεννήθηκα, η Ιερουσαλήμ και το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή ισοπεδωμένο. Ο ναός λέει του Θεού μου είναι ισοπεδωμένος και του λέει εντάξει κάνεις αίτηση τώρα θα σε στείλω να πας εκεί να φτιάξεις το ναό για να προσεύχεστε για μένα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο λαός γυρίζει από τη Βαβυλώνα γιατί τον έβγαλε από εκεί πλέον ο Κύριος καθώς ο Αρταξέξης είπε όποιος θέλει από τους Ιουδαίους να πάει στην Ιουδαία να φτιάξει τον ναό του Σολομώντος να πάει εκεί. Και ξεσήκωσε χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι πήγαν και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουν αναγνωρίσει αυτοί οι άνθρωποι ενώ τώρα τους ελευθέρωσε για να κάνω ένα έργο τεράστιο. Η δύναμη των ανθρώπων αυτών δεν ήταν τόση ως πληθυσμός για να μπορέσει να φτιάξει αυτό το έργο γρήγορα. Χρειαζόταν ένα θαύμα. Στην αρχή οι κάτοικοι των περιοχών αυτών που είχε κατεβάσει από την Ασσυρία, Ναβουχοδονόσορας, αυτοί όλοι που είχαν και επιτελούσαν πλέον τη Σαμάρια, σαν πρωτεύουσα με το χώρο αυτό της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας, αυτά τα μέρη τα οποία ήταν από εκεί πέρα, ήταν έπαρχοι οι οποίοι ήταν φίλοι του αυτοκράτορας της Βαβυλώνος και της Ασσυρίας. Οι οποίοι αυτοί οι έπαρχοι στην αρχή δεν τους βλέπανε με καλό μάτι που ήρθαν αυτοί και θέλανε να σταματήσουν το έργο. Άρχισαν λοιπόν να τους δημιουργούν προβλήματα. Και βλέπουμε ο Νοεμίας τώρα για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το έργο, γιατί ήταν προφήτης ο Νοεμίας και ήταν και οπωσδήποτε αυτός που ήταν άρχοντας του έργου που θα πρόκειται να γίνει. Και βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν δυσκολίες και οι δυσκολίες είναι τεράστιες. Οι λαοί γύρω τους απειλούσαν πως θα πάνε να τους καταστρέψουν. Και είχαν τη δυνατότητα, ήταν πολυπληθείς. Οπότε ο Νοεμίας τώρα βρίσκεται στη δυσκολία. Εδώ βλέπουμε ότι απήντησε το πνεύμα του Άγιο, του είπε όχι με τη δύναμή σου ή την ισχύ σου, αλλά δια πνεύματος Αγίου θα τα φτιάξω εγώ όλα. Αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Αυτό που δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, θα παραδώσουμε την καρδιά μας στο Θεό να την καθαρίσει, να το κάνει το πνεύμα το Άγιο το έργο αυτό. Αλλά για να το κάνει το πνεύμα το Άγιο πρέπει να το ακούμε, πρέπει να το σεβόμαστε. Χωρίς να σεβόμαστε το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε έργο δικό του. Και βλέπουμε τώρα, στο αυτή τη σελίδα που σας είπα, 472, ο Νοεμίας αναφέρεται πλέον στο κεφάλαιο το θήτα είναι, προσέξτε από το 29, αρχίζουν τα καλά χαρακτηριστικά του λαού Ισραήλ και διαμαρτυρήθη εναντίον αυτών ο Κύριος για να επιστρέψει αυτούς εις τον νόμο του. Πλην αυτοί υπερηφανεύθησαν λέει και δεν ήκουσαν εις τα σεντολά σου αλλά ημάρτησαν εις τα κρίσεις σου τας οποίας εάν τις εκτελεί θέλει ζήσει δι' αυτών και έδωκαν νότο να πειθεί και σκλήριναν τον τράχυλον αυτών και δεν ήκουσαν. Και όμως έτι πολλά σε εξουθένησαν αλλά διαμαρτυρήθης εναντίον αυτών δια του πνεύματός σου, δια των προφητών σου, αλλά δεν έδωκαν ακρόαση, δια τούτου παρέδωκα σε αυτού στα σχήρα των λαών των τόπων. Πλην, δια τους πολλούς εκτιρμούς σου, δεν συνετέλεσα σε αυτούς, ουδέν κατέλειπε σε αυτούς, διότι ο Θεός είσαι εκτήρημον και λέημον. Βλέπουμε ότι η πετιότητά τους με αυτά που έκανε ήταν ο σαφάνης τελείως. Αλλά έχει εκτιρμούς, έχει σπλάχνα ο Θεός για το λαό. Τι είπα να πει αυτό. Απεφάσισε και έδωσε υπόσχεση στους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ότι θα τους ευλογήσει. Και θυμάται τις υποσχέσεις του. Και δεν τους αφανίζει όλους, αφανίζει ένα μέρος που είναι σκληρή, απόλυτα σκληρή, και κρατά κάποιους άλλους που μπορεί να τους μεταβάλει στη διαδρομή και προγνωρίζει ότι θα μεταβληθούν αυτοί. Και βλέπουμε τώρα, μιλάει εδώ παρακάτω στο 35, ότι για τη μεγάλη σου αγαθοσύνη, την οποία έδωκα σε αυτούς και στη γη, και την πλατεία και την παχία την οποία έδωκα ενώπιον αυτών, δεν σε δούλευσαν, ουδέ εστράφησαν από των πονηρών έργων αυτών. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός μακροθυμεί, τους ευλογεί, τους βοηθάει, όπως και τώρα που τους έφερε, αλλά αυτοί δεν αλλάζουν, δεν παίρνουν άλλο δρόμο. Παραμένει οι ίδιοι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι τώρα? Ότι ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει εγωισμό χάνει την όραση. Αυτός που έχει υπερηφάνεια χάνει την όραση. Αυτός που έχει πικρία στην καρδιά του μέσα χάνει την όραση. Γιατί χάνεται η όραση? Γιατί υπάρχει μολυσμός. Το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να μείνει μέσα στην καρδιά μας όταν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχει βάλει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο θα μείνει στην καρδιά μου μέσα αν εγώ υπακούσω εις αυτό. Πώς μπορώ να υπακούσω, Κύριε, που αυτή τη στιγμή με γεννιά να με σκοτώσουνε, όπως γίνεται με το Ισραήλ σήμερα? Δεν έγκυται το Ισραήλ αν έχει όπλα να νικήσει τους άλλους, όπως και εμείς αν γίνουμε δυνατοί να νικήσουμε τους άλλους, αλλά αν σεβαστούμε το Θεό. Άλλο σέβομαι το Θεό, άλλο είμαι δυνατός. Ένας άνθρωπος που σέβεται και υπολογίζει το Θεό στη ζωή του είναι δυνατός, γιατί είναι ο δυνατός μέσα μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οπότε όλα αυτά που δεν γίνονται με την ανθρώπινη φύση μου γίνονται από την πλευρά του Θεού. Αν τον έχω μέσα μου, αν τον ευαρεστώ. Τι γίνεται όμως? Περνάμε κάποιες δυσκολίες και απέσια πράγματα πολλές φορές. Και λέμε γιατί εμένα, γιατί έτσι. Με κάλεσε για να γίνω δούλος του. Όταν λέμε δούλος, προσέξτε τώρα, υπάρχει δούλος με την καλή έννοια και δούλος με την κακή έννοια. Αυτή τη στιγμή δεν μου επιβάλλει ο Θεός να γίνω δούλος του, αλλά μου λέει πρέπει να με καταλάβεις. Όταν επιτρέψω κάτι, το επιτρέπω για το καλό σου. Τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. Ήταν κεφάλαιο Ρωμαίος. Εγώ όμως δεν τον εμπιστεύομαι. Γιατί δεν τον εμπιστεύομαι? Γιατί έχω την κακιούλα μου, έχω τον εγωισμό μου, έχω την υπερηφάνειά μου. Δεν θεωρώ τον ουρανό ανώτερο από τη γη, οπότε σκαλίζω εδώ ότι υπάρχει. Έχω κάποιες αγαπούλες εδώ. Και μου λέει, για να με ακολουθήσεις πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου. Τι πάει να πει απαρνούμε τον εαυτό μου? Απαρνούμε τη γη. Η γη όμως έχει και δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός. Έχει ανώτερα δώρα στον ουρανό. Θα υπολογίσω σε αυτά. Θα αγαπήσω αυτά. Θα κάνω τον αγώνα μου να γίνω όπως με θέλει, να τον εσέβουμε, να τον αγαπάω και να εφαρμόζω αυτό που μου λέει. Από τη στιγμή την οποία αποφασίζω να τον ακολουθήσω χωρίς να του δώσω όλη την καρδιά μου να την καθαρίσει, είναι μάταιο. Γιατί εφόσον ζει ο κακός εαυτός μου, δεν θα διορθωθεί ποτέ ο καλός εαυτός μου. Είναι αδύνατος. Μπορεί να αναγεννήθηκα από το Λόγο του Θεού και από τον ίδιο το Θεό, αλλά όμως, δια της πίστεως, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να έχει συνέχεια. Πρέπει εγώ να προσέξω με τα φόβου και τρόμου μη χάσω αυτή τη σωτηρία. Τι είπα να πει αυτό? Εγώ αυτή τη στιγμή καλούμαι να ζήσω αιώνια με τον Θεό σε μια τελειότητα. Η τελειότητα όμως χάνεται αν μολύνομαι. Πώς μολύνομαι? Ακούω το σαρκικό άνθρωπο. Τι θέλει και τι δεν θέλει. Εάν δεν τον απαρνηθώ τελείως, είμαι ευάλωτος. Οπότε μπορεί ανά πάσα στιγμή να με στείλει σε λάθος σημείο. Και εκεί τώρα είναι το όλο ζήτημα. Αυτοί γυρίζουν από τη Βαβυλώνα μετά από 70 χρόνια που πέρασε τιμωρία τους, τους ελευθερώνει και πάει να φτιάξει τον Άγιο Σολομόντος, αλλά όμως γυρίζοντας γυρίζουν με άλλο πνεύμα, μετάνοιας. Και η μετάνοια αυτή, διαβάζουμε τώρα αυτό, δίκαιος βεβαίως είσαι για όλα αυτά που ήρθαν στη ζωή μας, διότι εσύ με αλήθεια έκαμες, εμείς δε εισεβήσαμε. Εσύ ήσουν αληθινός σε ό,τι υποσχέθηκες, αλλά εμείς ασεβήσαμε. Πώς ασεβήσαμε? Δεν σε πιστέψαμε. Δεν σε ακολουθήσαμε. Και στο 34 λέει: και οι βασιλείς ημών, και οι άρχοντες ημών, και οι αιρείς ημών, και οι πατέρες ημών δεν εφύλαξαν τον νόμο σου. Και δεν έδωκαν προσοχή στα σεντολά σου και στα μαρτύριά σου με τα οποία εμαρτυρήθη εναντίον αυτών. Έστω προφήτης και του έλεγα: δεν είναι καλό να πράττεις την αμαρτία. Διότι αυτή εν τη βασιλεία αυτών και τη μεγάλη σου αγαθοσύνη την οποία έδωκαν σε αυτούς και εν τη γη της πλατεία, εν τη γη την πλατεία και την παχία την οποία έδωκαν ενώπιον αυτών, δεν σε εδούλευσαν, ουδέ στράφησαν από των πονηρών έργων αυτών. Και τον κόσμο και το Θεό. Ναι, ακολουθούμε το Θεό, αλλά έχουμε ανάγκη από τον κόσμο. Οπότε το παίζουμε σε διπλό σημείο. Και ο κόσμος και ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που είμαι φίλος του κόσμου, γίνομαι την ίδια στιγμή εχθρός του Θεού. Τι ζητάει ο κόσμος? Δεν πειράζει εκείνο, δεν πειράζει το άλλο. Έλα, άνθρωπος είσαι. Άμα είμαι άνθρωπος, άρα η αμαρτία τι θέλω. Και αφού τη θέλω, θα την έχω. Γιατί ο Θεός δεν θα με επηρεάσει να μου πει βγάλει την αμαρτία. Γιατί αφού τη θέλω, αν όμως κάνω λάθος θα μου πει ότι μην κάνεις την αμαρτία γιατί με ενοχλείς. Έτσι βλέπουμε ότι κάτι που θέλουμε δεν μας το πάρει ποτέ ο Θεός. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Και τώρα έρχεται το μεγάλο πρόβλημα. Η καταδυνάστευση του ανθρώπου. Ιδού η δούλη, ιδού λέει στο 36, δούλη είμεθα την ημέρα ταύτην και εν τη γη την οποία έδωκα στους πατέρας ημών διανατρόγωση των καρπών αυτής και τα αγαθά αυτής και ιδού δούλη είμεθα επ' αυτής. Και αυτή δίδει πολλή αυθονία εις τους βασιλείς, τους οποίους επέβαλε σε φημάς δια την αμαρτία ημών και κατεξουσιάζουσι επί των σωμάτων ημών και επί των κτηνών ημών κατά την αρέσκεια αυτών και είμεθα εν μεγάλη θλίψη. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ένας λαός ο οποίος πήγε να κάνει ένα έργο, αλλά βρίσκεται σε μεγάλη στεναχώρια. Και αυτό που ο Θεός έδωσε για ευλογία, αυτή τη στιγμή τους δημιούργησε την ικανότητα να νιώθουν ότι είναι δούλοι. Αυτοί θα έπρεπε να αλλάζουν και να δοξάζουν το Θεό που τους έστειλε εκεί, έστειλε μαζί τους και ό,τι χρυσό είχαν πάρει από το μέσα από το ναό του Σολομόντου για να τα βάλουν πάλι στο ναό που θα φτιάξουν και να κάνουν, τους φύλαξε στον δρόμο και γίνηκαν τόσα πράγματα. Αυτοί έρχονται και είναι σε μεγάλη θλίψη. Γιατί είναι δούλοι. Δεν είναι δούλοι της αγάπης του Θεού. Εγώ σήμερα είμαι εγνώσιμου, ενσυνείδητα δούλος του Θεού. Γιατί είμαι δούλος? Γιατί βρήκα την αγάπη που έψαχνα στον κόσμο και δεν υπάρχει. Όποτε πάω με παρηγορεί, με δυναμώνει και με αγκαλιάζει. Πού θα το βρω αυτό? Πουθενά. Θα μου πεις, έχουμε οικογένειες, ιστορίες και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Πότε η οικογένεια είναι ικανή σε κάθε δύσκολη περίπτωση μου να με αγκαλιάσει? Μόνο αν έχει όρεξη αυτή ή δεν την έχω πληγώσει σε κάτι κατά αυτήν, το νομίζει πως την έχω πληγώσει. Και ξέρετε τι είναι? Τα παιδιά βλέπουν καταδυνάστες τους μεγάλους. Γιατί δεν καταλαβαίνουν και ζητάνε πράγματα που είναι άχρηστα για τη ζωή τους, δεν τα δίνουμε εμείς και μας βλέπουν καταδυνάστες. Δυναστεύουμε τη ζωή τους. Αυτό συμβαίνει και στον άνθρωπο που δεν είναι πνευματικός με το Θεό. Γιατί να θέλει εκείνο να θέλει το άλλο? Και λέμε πολλές φορές, μη εκείνο, μη το άλλο. Πουθενά στο λόγο του Θεού δεν λέει μη ο Θεός. Τι κάνει όμως? Σε πληροφορεί. Σου λέει, αν κάνεις αυτό, θα έχεις εμένα. Αν κάνεις το άλλο, θα χάσει εμένα και θα έχει τον εχθρό. Ο εχθρό έρχεται αυτοβούλο και κάνει ό,τι θέλει, αν του δώσω το δικαίωμα. Ο Θεό πρέπει να τον καλέσω για να έρθει. Αυτή είναι η διαφορά. Ο ένα έρχεται και μένει και δεν φεύγει ποτέ. Ο άλλο, ο Θεό, πρέπει να έρθει να του ζητήσω να με ελευθερώσει. Τι είναι ελευθερία? Ελευθερία είναι να μπορέσω να έχω το Θεό στη ζωή μου και να τον απολαμβάνω. Άμα δεν απολαμβάνω το Θεό, έχω πρόβλημα μετά. Και το πρόβλημά μου είναι τεράστιο. Γιατί αγιασμός είναι ελευθερία. Τι είπα να πει αγιασμός? Υποταγή, τυφλή και πιστή στο Θεό. Αυτό είναι αγιασμός. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία. Και γι' αυτό πολλές φορές την κάνουμε εν αγνία, αλλά και άλλες φορές από αδυναμία την κάνουμε. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή αγιάζεται, διώχνει την αμαρτία, διώχνει τον εχθρό από τη ζωή του. Και όταν φύγει ο εχθρός από τη ζωή του, τότε έρχεται η ευτυχία που αντικαθιστά τον άνθρωπο και είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Γιατί η ευτυχία κάνει τον άνθρωπο να μην θέλει να τη χάσει και επειδή είναι στο πρόσωπο του Θεού, θέλει το Θεό να τον ζει περισσότερο. Θέλει να τον έχει συνέχεια μέσα του και γύρω του. Θέλει να τον αισθάνεται, να τον καταλαβαίνει. Θέλει να παίρνει τα παράγωγα που η παρουσία του δίνει, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Οπότε δεν θέλει να το χάσει. Και εκεί είναι το μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι η ελευθερία που μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο. Να καταλάβουμε ότι συμφέρει να έχω το Θεό στη ζωή μου και να πετάξω όλα τα άλλα. Να ζήσω για το Θεό, οπότε θα ζήσω από εδώ την αιώνια ζωή και θα εναλλάσσεται η παρουσία του ουρανού με τη γη, αλλά θα αυξάνεται η πίστη μου, ώστε να μπορώ να νικάω τα δύσκολα πράγματα της ζωής ετούτης. Όταν ζω αμελώς και ζω όπως θέλω και δεν πειράζει το ένα και το άλλο, δεν έχω θέληση εναντίον της αμαρτίας. Ούτε μισώ την αμαρτία. Χάνω την διάθεσή μου για προσευχή και πάω στις βιτρίνες αν είμαι γυναίκα. Αν είμαι άντρας, θα ψάχνω για αυτοκίνητα ή μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο. Με ελκύ, ποδόσφαιρο ή ό,τι να είναι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ακούει το Θεό γίνεται πάλι δούλος. Βλέπουμε λοιπόν, ήρθανε στη γη της Επαγγελίας, αντί για να αρχίσουν πλέον να γεύονται αυτό που υποσχέθηκε, γη λέει ελαίος και μέλιτος, θα τρέχει το λάδι και το μέλι. Και το υπέδαφος θα φέρνει θησαυρούς. Το πετρέλαιο που ήρθε αργότερα και όλα αυτά που ξέρετε τα οποία γίνονται, τα μεταλλεύματα. Όμως αυτοί γύρισαν στη γη της Επαγγελίας και είναι σε μεγάλη θλίψη. Γιατί είναι σε μεγάλη θλίψη? Γιατί μετανόησαν, αλλά τώρα πρέπει να ζητήσουν τον Θεό στη ζωή τους όπως ο Παύλος. Ο Παύλος τώρα στα γεράματα ζητάει ότι έχει αμαρτία μέσα του. Ναι, γιατί η αμαρτία φέρνει το θάνατο στον άνθρωπο το πνευματικό. Οπότε αφού είναι μέσα του και δεν την ελέγχει, τον ευγάζει στην αμαρτία, οπότε δεν πάει για ουρανό. Και φτάνει στο σημείο να λέει, ίσως καταντήσω στην εξανάσταση των νεκρών. Δηλαδή στην αρπαγή. Στο τέλος όμως λέει, περιμένω τώρα να με πάρει και τον δρόμο των καλών ακολούθησα, την πίστη διατήρησα, τον αγώνα τον καλό ηγονίστη, οπότε δεν μένει πλέον παρά ο Στέφανος. Ποιος είναι ο Παύλος αυτός? Ο Παύλος που μετά από αυτό δίδεται στον Χριστό απόλυτα, ζητάει όλο την παρουσία του ουρανού στη ζωή του και τότε η αδυναμία γίνεται δύναμη, γιατί έρχεται πάλι το Πνεύμα το Άγιο και του δίνει την ικανότητα να θέλει μόνο το Θεό και τίποτε άλλο. Και φτάνει στο σημείο να λέει τρομερά πράγματα στη ζωή του. Λέει όλα στην εξουσία μου, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Και εγώ δεν θα εξουσιαστώ υπουδενός. Τι λέει τώρα, δεν θα εξουσιαστεί υπουδενός? Σάρκα δεν έχει? Έχει. Εδώ λέει ότι δεν μπορεί να την ελέγξει. Όταν όμως ζητάω τον Χριστό και του παραδίδω πλέον όλη την καρδιά και τη ζωή μου, τα καθαρίζει, οπότε αλλάζει η συμπεριφορά του ανθρώπου. Εγώ λέει πέθανας προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανας προς εμέ. Ποιος το λέει? Ο Παύλος ο ζωντανός το λέει. Και ερχόμαστε τώρα εμείς που βρισκόμαστε. Μας λέει διάφορα πράγματα που είναι πρέπει οπωσδήποτε να τα αγγίξουμε. Παραδείγματος χάρη, αν πάμε στο Μάρκο που μην πηγαίνετε, Ιώτα 44 εδάφιο λέει, ως εξ ημών θέλει να γίνει πρώτος, θέλει είστε δούλος πάντων. Όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να υπηρετεί τους άλλους. Αυτό λέει ταπείνωση. Και ο Κύριος ήρθε στη γη για να μας υπηρετήσει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως, τώρα είμαι πιστός, με έχει αναγεννήσει, με έχει σώσει ο Θεός. Δεν έχω δώσει όλη τη ζωή μου σε Αυτόν. Με επηρεάζει η αμαρτία λίγο, αλλά λίγο. θα μείνω με αυτό το λίγο μέχρι να με καλέσει. Αν μείνω μέχρι το λίγο αυτό να με καλέσει, δεν πάω για ουρανό. Πρέπει λοιπόν και αυτό το λίγο να το καταδικάσω και να φύγει. Πρέπει λοιπόν να ευαρεστήσω το πνεύμα του Άγιου και να τα ακούω στην καθοδήγησή του για να ελευθερωθώ από αυτή την πλευρά. Πρέπει να ακούω το λόγο και να προσπαθώ να τον εφαρμόσω στο μέρος που μπορώ. Γιατί το λέμε στο μέρος που μπορώ? Γιατί μπορεί να μην έχω πνεύμα Άγιο και να μην καταλαβαίνω. Ή να μην έχω τη δύναμη να το κάνω. Είμαι αδύνατος, το ξέρει ο Θεός. Αν αυτή τη στιγμή από αδυναμία δεν κάνω κάτι, θα μου δώσει δύναμη δική του να μπορέσω να το κάνω. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Η αδυναμία μου να γίνει δύναμη, όπως λέει ο Παύλος. Αλλά εγώ θέλω να γίνει. Εδώ τώρα είναι το ζήτημα. Έχω καταλάβει ότι με συμφέρει περισσότερο ο ουρανός από τη γη, ώστε να αφήσω τη γη και να, σε δεύτερη μοίρα και να βάλω σε πρώτη μοίρα τον ουρανό. Εκείνη τώρα το πρόβλημα. Μπορώ λοιπόν αυτή τη στιγμή να είμαι στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή της υποσχέσεως του Θεού, και να είμαι δυστυχισμένος. Αυτό που διαβάσαμε. Είμαι στην Εκκλησία και είμαι δυστυχισμένος. Γιατί είμαι δυστυχισμένος? Γιατί δεν αφήνω το Πνεύμα το Άγιο να μπει μέσα μου, δεν αφήνω το Χριστό να μπει μέσα μου, να μου δώσει από τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου. Οπότε θα μείνω έτσι. Αλλά όταν με καλέσει, δεν πάει η κατάθλιψη στον ουρανό. Και ξέρετε, η θλίψη που δεν είναι ελεγχόμενη να περάσει από τη ζωή μου με καταθλίβει. Τι θα κρατήσω από τα δύο τώρα? Την ελεγχόμενη θλίψη που είναι το καμίνι που με καθαρίζει, ή τη μη ελεγχόμενη θλίψη που θα πάει στην κατάθλιψη? Και το καταθλιπτικός δεν πάει στον ουρανό. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Θεός ήρθε να με σώσει, θέλω να με σώσει. Μα κοίτα, παρουσιάζει κάτι δύσκολα στη ζωή μου. Ναι, του Παύλου το κόψαν το κεφάλι. Πιο νωρίς τι έλεγε, θυμάστε? Είτε λέει από φυσικό θάνατο, είτε από τεχνητό θάνατο, αν πεθάνω θα δοξαστεί ο Θεός. Πώς είναι τόσο σίγουρος? Γιατί πλέον έχει παραδοθεί αυτό που ζητάει τώρα εδώ. Θέλει να φύγει όλη η αμαρτία από τη ζωή του. Και ευχαριστεί τον Ιησού Χριστό που λέει, ενώ εγώ ήμουνα ταλέπορος, ταλαιπωρούμουνα στην προσπάθεια, αυτή τη στιγμή ζήτησα τον Ιησού Χριστό και ευχαριστώ τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό, που μπορεί τα αδύνατα και θα κάνει δυνατά. Οπότε όταν έχω αδυναμία πάω στην προσευχή, με γεμίζει με την παρουσία το Πνεύμα το Άγιο και η αδυναμία γίνεται δύναμης. Παίρνω απόλυτα το δρόμο του Θεού αδιαφορώντας για τις συνέπειες, όποιες και να είναι. Γιατί προπορεύεται ο Χριστός. Όλο το δρόμο το δύσκολο θα το κάνει ομαλό και βατό για μένα. Οπότε τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Αλλά έγινε σε μένα. Αυτό τώρα είναι το πρόβλημα. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι αν αυτή τη στιγμή μου λέει ότι πρέπει για να γίνω δούλος του να υπηρετώ τους άλλους, ξέρετε τι γίνεται? Υπάρχει μια ζωή πιστή. Μπορεί να ζήσω 100 χρόνια. Και άμα έχω σωθεί στα 23 που σώθηκα εγώ, δηλαδή βρίσκομαι μέσα 67 χρόνια θα πρέπει να υπηρετώ τους άλλους. Αδιάφορο σε τι θέση είμαι εγώ. Για προσέξτε τώρα. Αυτή η υπηρεσία μπορεί να είναι ευλογία καθημερινή, να κατεβαίνει ο ουρανός μαζί μου και να μην νιώθω ότι υπηρετώ. Αλλά αν αυτή τη στιγμή είμαι πεσμένος, θα νιώθω στην πλάτη μου ένα βάρος που δεν σηκώνεται με τίποτα. Οπότε το ίδιο πράγμα μπορεί να με κάνει δούλο, που να μην μπορώ να σηκώσω κεφάλι και να ευχαριστήσω το Θεό, ή να είμαι πάντα σε γκρίνια, ή να με κάνει να χαίρομαι και να γάλομαι και να δοξάζω το Θεό κάθε δευτερόλεπτο. Καταδυναστεύει ο Λόγος του Θεού? Καταδυναστεύει η παρουσία του Πνεύματος στη ζωή μου? Ή το αγιεύομαι και χαίρομαι και αγάλωμαι? Αυτό είναι προσωπικό. Πάρτε ένα άνθρωπο, βάλτε τον στο ωραιότερο μέρος που υπάρχει, Εύα. Βάλουμε στον Παράδεισο. Τι έκανε αυτή η γυναίκα? Δεν την ικανοποιούσαν αυτά που ζούσε. Το νιώσε καταπίεση και ήθελε να γίνει θεά. Αυτό της είπε ο εχθρός. Α, λέει, θα γίνεται σαν το Θεό, άμα παρακούσετε. Καλά, ο Θεός δεν μπόρεσε να πλημμυρίζει την καρδιά της με την ειρήνη, την αγάπη, τη χαρά και να τον απολαμβάνει? Δεν καταδυναστεύει ο Θεός. Λέει, αν θέλεις εμένα, δώσ' μου να καθαρίσω την καρδιά σου για να μπορείς να ακολουθήσεις ένα δρόμο βατό. Ένα δρόμο χαράς, ευτυχίας. Μα με τις δυσκολίες θα παρουσιαστούν. Οι δυσκολίες είναι για να ανέβω επίπεδο πνευματικό. Δεν με καταθλίβει ο Θεός, ούτε με πετάει επειδή πέρασα κάτι δύσκολο ή επειδή δεν ανταποκρίθηκα όπως έπρεπε. Γιατί με αγαπάει, θυσία στο παιδί του για να με σώσει. Οπότε με αγαπάει τόσο που δεν θα επιτρέψει τίποτα που δεν θα είναι προς το συμφέρον μου στη ζωή μου. Από εδώ αρχίζει τώρα. Καταθλίβομαι ή όχι? Γιατί μου είπες λοιπόν να υπηρετώ όλους αυτούς που είναι κανίβαλοι, είναι στα δέντρα επάνω? Που λέει να αγαπάω τους εχθρούς μου. Να αγαπάω αυτούς που με καταδυναστεύουν ή θέλουν το κακό μου. Ναι, γιατί και εγώ έτσι ήμουν και με έσωσε. Και μου λέει ό,τι έκανα σε σένα κάνω το και στους άλλους. Θυμάστε τα μύρια τάλαντα. Μου χάρισε μύρια και εγώ ψάχνω τι μου έκανε ο ένας ή ο άλλος. Και λέει ο Παύλος, λέει ξεχνάω τα όπισθεν και επεκτείνομαι στα έμπροσθεν. Γιατί αν θυμάμαι τα όπισθεν, εκεί δεν έχω σωθεί. Εγώ συνηγορούσα και σκοτωνόταν ο Στέφανος και παράλληλα ήθελα να φέρω τους χριστιανούς, να τους παιδέψω, να τους σκοτώσω, να τους κάνω. Άρα αν σκέπτομαι αυτό το Σαούλ, δεν είμαι Παύλος πλέον. Οπότε καταλαβαίνουμε, πρέπει να ξεχάσουμε και καλά και κακά. Έχουμε κάποιους ανθρώπους. Το 1821 εγώ μέσος ο Κύριος έκανε εκείνο, το άλλο, το άλλο. Συγγνώμη, σήμερα που είσαι. Σήμερα που είμαι, τι κάνω? Αρκούμε σε αυτό που εγεύτηκα πριν 50 χρόνια? Να μου κάνει τι η ενθύμηση? Δεν είναι ο ίδιος Θεός? Δεν κάνει τα ίδια και σήμερα? Γιατί δεν τον ευαρεστώ όπως τον ευαρέστησα όταν με αναγέννησε? Ξέρω το δρόμο, ξέρω την πόρτα, ξέρω όλα. Γιατί δεν πάω? Τι θα γίνει που αυτή τη στιγμή ανταγωνιζόμαστε με τους ανθρώπους? Έρχεται κάτι δύσκολο στη ζωή μέσα ή θα το βάλω στα πόδια ή θα αρχίσω να φωνάζω γιατί εμένα? Πού είναι η πίστη μου? Πού είναι η αγάπη μου για το Θεό? Πού είναι η εμπιστοσύνη μου στο πρόσωπό του ώστε να δεχτώ ό,τι μου επιτρέψει? Εκεί τώρα είμαι καθαρός ή ακάθαρτος? Θα με πάρει ένας Θεός να ζήσω αιώνια μαζί του που δεν τον εμπιστεύομαι? Που δεν τον υπολογίζω? Που τον φώναξα στη ζωή μου για να του λέω τι να κάνει για να περνάω καλά εγώ? Η σάρκα δηλαδή? Εκεί είναι τώρα το θέμα όλο. Όταν ο Θεός μας ελευθερώνει από την επίρρεια αυτού που μπορεί να μας δουλώσει. Και λέμε άλλη μια φορά, έχω φτιάξει ένα τεράστιο σπίτι, έχω τα πάντα, αλλά είμαι δυστυχισμένος. Γιατί? Γιατί λείπει ο παράδεισος. Έχω φτιάξει αυτά που θα ήθελα να ονομάσω παράδεισο, αλλά λείπει αυτός που έφτιαξε τον πραγματικό παράδεισο, που είναι ο Θεός. Γιατί λείπει? Γιατί δεν του δίνω αυτό που του ανήκει? Του είπα θα σε ακολουθήσω, σου ανήκω. Ναι, αλλά εγώ ακούω τον εχθρό. Έχω μια ευαίσθητη σκέψη και βάζει εδώ διάφορα και εγώ ακούω τον εχθρό. Και έτσι είμαι σε απογοήτευση, είμαι σε αμφιβολία, είμαι σε πολλά πράγματα. Τι θα γίνει? Θα μείνω εκεί όσο ζω. Γιατί δεν αλλάζω, δεν θέλω να αλλάξω. Και σας λέω άλλη μια φορά, είμαστε μια ηλικία ο καθένας. Δεν ζήσαμε μια ζωή. Όταν γυρίζουμε πίσω και κοιτάμε, βλέπουμε ερείπια ή βλέπουμε παλάτια και δοξολογία και μεγαλείο και ουρανό? Εάν αυτή τη στιγμή δεν διαλέξουμε ένα από τα δύο, δεν θα αλλάξουμε. Αν θέλω να μην αλλάξω, θα πρέπει οπωσδήποτε να απορρίψω το λόγο που διαβάζω. Γιατί αν τον απορρίψω, μπορεί να μετανοήσω κάποια στιγμή και να ζητήσω το Θεό να έρθει στη ζωή μου όπως με θέλει. Εάν όμως δεν απορρίψω τον εαυτό μου, δεν θα καταλάβω ποτέ γιατί δεν θέλω το Θεό. Και βλέπουμε τον Παύλο εδώ και λέει άλλα θέλω και άλλα κάνω. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσε και ο φυσικός Παύλος και δεν ήθελε να πεθάνει. Αλλά γίνεται ένα συμβάν τεράστιο στη ζωή του μέσα, ερχόμενος εδώ και ανοίγοντας εκκλησίας, όπως αναφέρει σε ένα σημείο της Ελλάδος. Μόλις μπαίνει λέει μέσα εκεί, είναι ο ιερέας του Διός, ο οποίος βλέποντας ότι κάνει ένα θαύμα και κάποιο παραλυτικό τον σηκώνει, λέει ο Δίας κατέβηκε στη γη. Οπότε να του κάνουμε θυσία. Έτρεξε λοιπόν στο ναό, πήρε ένα βόδι και το έφερε να το θυσιάσει για τον Παύλο. Και ο Παύλος ταλέπορος, βλέποντας αυτή την ασυρουργία και καταλαβαίνοντας ότι είναι άσχετη τελείως, λέει: μην το κάνεις. Και πετιέται, λέει, από πηδάει, λέει, εκεί κοντά που ήταν αυτή, ήταν σε ψηλό μέρος, και του λέει: και εγώ κοιτάξτε με, άνθρωπο σαν και εσάς είμαι. Πιάστε με, κάνετε, δείξτε. Είμαι σαν και εσάς. Όταν είδανε πως είναι πράγματι άνθρωπος, τι κάνανε? Πήραν την ανάποδη. Γιατί ήρθαν, λέει, κάποιοι Ιουδαίοι που δεν το χωνεύανε και επίσαν τους ανθρώπους ότι αυτός εδώ είναι πλάνος και είναι έτσι και κάνει τρίκ και κάνει οτιδήποτε και το πετροβολήσανε. Και σιγουρευτήκανε ότι πράγματι είναι πεθαμένος. Τον πετάξανε ξανά την πόλη και φύγανε. Και πάνε οι μαθητές να τον θάψουνε. Και βγάζονται τις πέτρες και σηκώνει τον Παύλος. Εκείνη τη στιγμή, για σκεφτείτε αυτό που πέρασε. Έφαγε τις πέτρες στο σώμα του. Τον κομματιάσανε. Δεν έσπασαν τα πλευρά του, δεν έσπασαν το κεφάλι του, όλα αυτά. Μες στα αίματα θα ήτανε. Αλλά δεν έσπασε κάτι που να του στερήσει αυτή τη χαρά του ουρανού από την καρδιά του μέσα. Επήγανε στη δίπλα πόλη και πήγε και μίλαγε πάλι για τον Χριστό. Όπως ήταν στα χάλια αυτά. Γιατί είναι ο Χριστός μέσα του. Για το Πνεύμα το Άγιο του δίνει τη δύναμη να μην πονάει, να μην βλέπει αυτό που έγινε, αλλά να βλέπει αυτό που τον περιμένει. Γι' αυτό ζούμε με τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας μέσα. Γιατί ξέρουμε, θα περάσουμε από πολλά κύματα. Θα περάσουμε μέσα από φωτιές, από καταστασίες. Με δυνάμεις του εχθρού θα πολεμήσουμε, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά σε όλα αυτά υπερνικόμε, γιατί έχουμε τον Ιησού Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας. Οπότε δεν φοβάμαι την αναμέτρηση με τον εχθρό, αλλά την επιδιώκω για να πάρω μία νίκη. Γιατί με τους νικητές θα καθίσουν στον θρόνο του Θεού. Και πρέπει να έχω νίκες. Νίκες χωρίς μάχες δεν γίνονται. Αλλά εγώ δεν θέλω τις μάχες. Δεν πάω για ουρανό. Αυτό μας λέει τώρα εδώ. Και λέει σε Εφεσίους ε 10, πρέπει να εξετάζουμε στη ζωή μας τι αρέσει στο Θεό και να μην συγκοινωνούμε με έργα που δεν έχουν καρπό ουρανού. Είμαστε καρποφόρα δέντρα, όχι στη γη, στον ουρανό. Και απλώς η ζωή μας είναι φως. Έχει καρπό για αυτούς που βλέπουν το φως του Θεού. Για τα προβατάκια, να μην πάρουν από πίσω να τους πω πού βρήκα το φως. Όχι για όλους. Με τους άλλους θα είσαι σε έχθρα και θα θέλουν να σκοτώσουν αν μπορούσανε, γιατί τι κάνεις. Φέρνεις φως που βλέπουν την ακαταστασία τους και φοβόνται. Δεν είσαι καλή παρέα. Θα σε αποβάλουν. Και θα με αποβάλουν. Τι θέλω να έχω, τον κόσμο μαζί μου ή τον ουρανό μαζί μου? Αν μείνω με τον ουρανό στην καρδιά μου μέσα, θα νικήσω τον κόσμο όπως τον νίκησε ο Ιησούς Χριστός. Θα εμπιστευτεί τον Πατέρα και θα κάνει το θέλημά του μόνο στη ζωή του. Όχι το θέλημά μας, αλλά το θέλημά του. Όχι το θέλημα της σάρκας, αλλά το θέλημα του Πνεύματος. Εκεί είναι τώρα η όλη η κατάσταση. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι μας λέει ότι πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο, να εφαρμόζουμε το θέλημά του, όχι με καταδυναστεία. Άμα αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι να το κάνω και έχω και μια αντίρρηση σε κάποια πράγματα, δεν θα μπορέσω να τον ακολουθήσω. Γιατί ερχόμαστε σε κάτι καταναγκαστικό. Πρέπει να τον αγαπήσουμε όπως μας αγαπάει. Να το κάνουμε από αγάπη αυτό που θέλει. Αν το κάνουμε από αγάπη, κερδίσαμε τον ουρανό και στη γη. Οπότε απολαμβάνουμε συνεχώς τα μεγαλεία του. Την παρουσία του. Δεν υπάρχει τελειότερο από την παρουσία του. Όταν έρθει ο Κύριος στην καρδιά μου μέσα και τον νιώθω, καλύπτονται όλα τα κενά. Είμαι πανευτυχισμένος. Όταν κάποια στιγμή κάνω κάτι που τον λυπεί και φεύγει και ο άνθρωπος σαρκικός μένει μόνα του, αλώνει τα πάντα που έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Και είμαι ο πιο δυστυχισμένος που υπάρχει. Τι έκανα τόσα χρόνια, τι έφτιαξα, τι έλυσα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά μου τα δίνει ο άλλος. Και τα σκέπτομαι. Και τι λέει στον Ιάκωβο? Υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε στον διάβολο για να φύγει πάλι. Γιατί είναι ένας αγώνας. Μια πέφτω, μια σηκώνω, μια κάνω. Πρέπει κάθε στιγμή που νιώθω ότι χάνω αυτό το μεγαλείο της παρουσίας του και μου δίνει ζωή και καλύπτει όλα τα κενά, να πηγαίνω στην προσευχή και να ζητάω από αυτόν. Περιμένετε εσείς που είμαστε, εμείς που είμαστε παντρεμένοι, η σύζυγός μας να μας καλύψει τα κενά αυτά? Ή το ανάποδο, η σύζυγος περιμένει από τον άντρα? Χαθήκατε. Μόνο ένας μπορεί να σου δώσει την απόλυτη ευτυχία, που είναι η απόλυτη ελευθερία και είναι ο αγιασμός. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Λέγεται Πνεύματος Αγίου, πλήρωση Πνεύματος Αγίου, που πρέπει να γίνεται κάθε μέρα σε μας για να μας αγγίζει ο εχθρός. Γιατί ο εχθρός φοβάται το φως. Όταν πλημμυρίζω Πνεύμα Άγιο, γεμίζω με φως. Είμαι ένα μέρος από το φως που έχει αφήσει στη γη για να ομολογεί τον ουρανό. Είμαι πόλη σκημένη πάνω όρους. Είμαι το αλάτι της γης. Είμαι. Θέλω να είμαι. Θέλω να με φτιάξει να είμαι. Αυτό βέβαια πρέπει να παρνηθώ τον κόσμο. Τι είπα να πει, απαρνούμε τον κόσμο. Δεν ζω για τον κόσμο. Ζω για τον ουρανό. Και όταν λένε να υποταχθούμε στον Θεό, τι είπα να πει αυτό? Του υποσχεθήκαμε να τον ακολουθήσουμε. Να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη σκέψη, με όλη μας τη δύναμη. Εκεί επάνω δεν μπορεί να μπει ο εχθρός. Και γι' αυτό θα ζω στη γη μεν, αλλά με κορυφή τον ουρανό και θα απολαμβάνω τον ουρανό. Τι είπα να πει απολαμβάνω τον ουρανό? Έχω τη δύναμη και αγαπάω αυτό που κάνω για το Θεό με τέτοιο τρόπο που απολαμβάνω το Θεό. Απολαμβάνω τον ουρανό πριν πάω. Άμα δεν υπάρχει αυτή η απόλαυση, είμαστε εξαπατημένοι, είμαστε σε πλάνη, είμαστε χαμένοι. Ζούμε δια πίστεως, όχι δια όψεως. Επομένως, αν ζω δια της πίστεως, πρέπει να μην αφήνω τίποτα που την γκρεμίζει. Και αυτό που γκρεμίζει την πίστη μου είναι η λογική μου, η οποία πολλές φορές γίνεται υπερλογική, καθώς ο εχθρός έρχεται και μου λέει διάφορα πράγματα, όπως έλεγε στην Εύα. Τι της έλεγε της Εύας? Την έβαζε στην πλάνη του να ακούσει αυτόν και όχι το Θεό. Ξέρετε σε πόσους από εμάς συμβαίνει πολλές φορές αυτό? Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αναφέρεται σε αυτό που λέει, να εξετάζουμε λοιπόν τι αρέσει στο Θεό, να το εφαρμόζουμε στο μέτρο που μπορούμε. Εάν δεν μπορούμε, γιατί μπορεί να μην έχω Πνεύμα Άγιο, θα του ζητάω να μου δώσει τη δύναμη να μπορέσω να το εφαρμόσω και να με ευρυχωρήσει για να απολαμβάνω αυτό που κάνω. Όχι να καταδυναστεύουμε, πάλι θα πάω στην εκκλησία, αμάν πια να ξεκουραστώ και λιγάκι να κοιμηθώ. Πάλι θα ακούσω για το Θεό. Αδερφέ, αδερφή, πες και κάτι άλλο σε παρακαλώ πολύ, να πούμε και ένα σόκι, να πούμε κάτι τέτοιο. Αδερφιά μου, είμαστε στον ουρανό και ζούμε εδώ. Έχουμε δύο ζωές, τη φυσική ζωή και την πνευματική ζωή. Ζω με πνευματική ζωή, θέλω να αυξηθώ εκεί και να ευαρεστήσω αυτόν που είναι κύριος πνευματικής ζωής, που είναι ο πατέρας μου. Ή να ευαρεστήσω το γήινο εαυτό μου που έχει πατέρα, τον πατέρα μου, τον σακικό. Εκεί είναι επιλογή πλέον. Γι' αυτό μας κάλεσε. Έτσι, αδέρφια μου, μπορεί κάτι που έδωσε ο Θεός να με καταδυναστεύει, εάν δεν πιστέψω και δεν τον εμπιστευτώ και δεν τον ακολουθήσω, δηλαδή είπα να πει ακολουθήσω, να κάνω αυτό που θέλει. Και γι' αυτό λέει και ο Κύριος, λέει, λέτε ότι εγώ λέω διάφορα πράγματα, εφαρμόστε αυτά που σας λέω και αν δεν βεβαιωθείτε ότι είναι ο Θεός που τα δίνει αυτά για να σας ευλογήσει, τότε πιέστε ό,τι θέλετε για μένα. Αλλά χωρίς δοκιμή δεν γίνεται. Πώς θα πείσουμε σε κάποιον που δεν πιστεύει στο Θεό να πιστέψει εκείνη τη στιγμή? Δεν γίνεται, πρέπει να ανοίξει ο Θεός το μυαλό του. Είμαστε προνομιούχοι, γιατί μας άνοιξε το μυαλό και καταλάβαμε. Είμαστε προνομιούχοι να τον αφήσουμε να μας αλλάξει, γιατί σε λίγο μας παίρνει. Όλα τα σημεία αυτό λένε. Εδώ είναι στο χέρι μας. Τι θέλουμε? Και τώρα περάσαμε από το να λέμε και να κάνουμε. Τώρα πρέπει βασικά να ζητήσουμε να έρθει στη ζωή μας, να μας αλλάξει τελείως, να αρχίσουμε να τον απολαμβάνουμε και να ζητάμε τον ουρανό, γιατί σε λίγο θα χαθεί και η γη. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αν κάποιος θέλει ιδιαίτερη προσευχή, να έρθει μπροστά. Οι υπόλοιποι που δεν θα βγούμε μπροστά να προσευχόμαστε.